Aš net stebiuosi, kai mes tai vadinam dabar įprastas žodis tinklelis, programų tinklelis, taip toliau. Aš net stebiuosi, kokiomis musėmis ir vadais mus laiko, kad tas tinklelis tokio mažo makutė. Nu, tas tinklas, kurio gaudo dramblius, turbūt šiandienis ministras ar prezidentas Lietuvoje nepagautų ne vieno dramblio. Kur gaudo arklius, turbūt, kad nežinau, ar tokius naudoja. Na ir taip toliau, taip toliau. Bet net Klaipėdo, kiek žiūrėjau išdžiautus tinklus, neradau tokio smulkaus tinklo, kurį galėčiau pavadinti štai, va toks kaip tavo. Tavo dienotvarkės pareigų, tenai minutės, sekundės. Ir aš net, kaip sako, nenurausdamas, ateinu ir galvoju, va, užtruko, vėluosiu, taip toliau, mūsų tinklelės čia prasispraust. Taigi, brangiai, esate iš kitos pusės labai pagirti šio laikiniai žmonės. Iš kitos pusės neusigaukit, bet pamastykit, esate smulkmėje prieš tuos žvejus, kurie jų žvejoja. Su nepaprastai smulkio makelim, kad nepraslystumė. Ir tas tinklelis, kiek aš pabandau galvoti, gal yra kokių nors didesnių skylių, landų, kur būtų galima išlysti. Deja, pasakysiu, kad vis labiau veržiamos tos akelės ir vis smulkiau. Tai jūsų tarpe dirbantys vadybos specialistai ir taip toliau, irgi esate savotiški to tinklo mezgėjai. Jūs rūpinatės, kad visi pakliūtų į tuos tinklus, kad laiku perbėgtų į šitų tinklų. Ir tarkim, įpratome prie žodžio tinklas ir aš jį vartoju, ir jūs neįsigastat, sėdit ramus, galite išgerti kavos. Parduotuvių tinklas, kompiuterinis tinklas, universitetų tinklas, kiek tų tinklų vien padoriam lygmenį. O kur dar kiti tinklai, apie kuriuos mes nesakom, kad tai tinklas, kuriuos užmetant mūsų vaikų, va jiems nurodo tas mažas akutes. Aš neveltui paminėjau centimetrus. Moterys, jūs atsidūrėte tokioj smulkmėje, kad jau jūs centimetrais, milimetrais matuoja, dabūtinėje atsiprašant linijas visokiais bjaurastim, iki milimetrų tikslumo pagal kažkokį žurnalinį iškirptuką. Po tokio smulkmės tinklai mus gaudo. Ir iš tikrųjų žmoguje likęs troškimas, siekinys išsiveržti į laisvę. Aš visai nesvarstau, jau man nusibodo svarstyti ir tą išdeklaruotų laisvių ir laisvėjimų ideologiją ir visa kita. Aš tiesiai sakant, drįstu pasakyti, kaip asmenybė atplaukiau iki tinklo, spraudžiuosi per visas jo akis, ieškau didesnių ir ne tik dėl savęs, ir dėl daugybės žmonių, kuriuos, tarkim, kaip dvasininkas turėčiau vesti į neapibrištą, į begalinę dievų vaikų laisvę. Todėl pirmokams klausimas, norit į laisvę? Ar jau nenorit? Tai čia tiems, kurie netyčia liko, irgi atsakykite. Kiti tai privalomai žino, kad turime dievo link. Bet aš sakau, norit į laisvę? Tai savo atsakykit. Va čia šito susitikimo klausimas. Apsižiūrėkit. Dėl savojo tinklo, ar jis tik mažoma keli, gal dar yra didesnių skylių pralystai, sako didesniems siekiniam. Pasitikrinkit, ar išsiveržus iš šito, čia inžinieriai sėdi, technologai, jie žino, kad pirma deda filtrą stambiom, šiukšlėm, musėm, paskui smulkesnėm ir dar, jūs žinote, technologiškai nanofiltras, kuris jau išfiltruoja molekulės. Kas po to išeina? Kas po to išeina? Dar gali būti už jūsų kiekvieno tinklo dar smulkesnis. Kažkodėl visi linkia tikėtis, nežinau, iš kur atsiranda šitą ideologiją ir šitą idėją, kad išsiveržus ar išplatinus šito tinklo akį, paskui bus laisviau. Va, šitoj vietoj viso žuvys pasikarė, įstringa ir užsikabina už jaunų. Va, mano, kad ten bus laisviau, o tinklai parengti taip, kad ten bus vis smulkesnis akis. Ir nesmulkėdamas, nemenkėdamas, neturėsi šansų prasiveršti. Todėl su vadybos specialistės galite pasitarti, jums iškart paaiškis, rusiškai čia pavartausiu, cilina pravlenus, tikslingumas, reiškia, varyk vieną kryptim. Antra, vadybininkai pasakys, greitai, nelauk. Trečia, pridėk jėgos. Retai kada pridurs, pridėk proto. Pridėk jėgos, čia įdės valią, įtaigą, taip toliau. Ketvirta, užkinkys tavo dieviškas dovanas, talentus, sugebėjimus, sudėk į tą vieną kryptį. Na ir tada tu galbūt tą tinklo kelią, kurį tave užtvėrė, pramuši į sekantį laisvę link užsitikrinti, kad būtų didesnė akis, lengviau praeitum, o jeigu vėl mažesnė. Ir šios visuomenės kontekste iš tikrųjų išspręsti tą laisvės problemą, į kurią mes esame iš tikrųjų pašaukti. Ir aš pasakyčiau, dabartiniam kultūriniam kontekste neįmanoma. Galėčiau tvirtinti, galėtumėt ginčytis dūšio, čia žodžiais gal laiko neturėsim, bet mūsų tautos inteligentija, kiek aš matau jūs apraškas, besiryštanti kurti savuosius pasaulėžinius modelius be Dievo, jinai paprasčiausiai eina darybų linkme ir neturėdama iš tikrųjų principinių vertybių, negali niekur išvesti. Jeigu va norėsite, čia toks paskutinis turbūt kūrinėlis, galbūt sąžinės laisvės, politinės laisvės tema, tiksliai atrodo, nepacituosiu, Emilija iš Laisvės alėjus, berods šitas. Na, pateikia tokią marmalynę, kur atrodytų, kai matės tą laiką, kai paprasčiausiai, žinai, tikėjimas, Dievas, tėvynė, čia pavergėjai, čia taip, čia taip. Paskui galvoju, kam visą šitą veltinį padarė. Kodėl ten nėra iš tikro net tos krypties į šviesą, tokį veltinį suvelį. Įveria tas kategorijas. Ir tiesiog norisi pasakyti, kūrybingumas šitoks yra bergišės. Norisi kaip kunigui pasakyti, tiek, kiek tenka bendrauti ir su tais menininkais įvairiais kartais, jie net nenori susivokti, jog neturint tų žmogaus principinių vertybių, neįmanoma šitoj kultūroj išsiveržti į laisvę. Neįmanoma apsispręsti. Jeigu mėgsta skaityti tik lietuviškai, tai tokia yra gana įdomi išėjusi knyga iš mums svetimos kultūros buvusio Egipto diktatoriaus Kadafio, vadinasi Žalia knyga. Savotiškai įdomi tuo, kad jisai pabando, tai iš tikro aš jį laikau vienu iš tokių ašinių to rytų, vidurio rytų ideologijos veikėjų. Kadangi jis realiai pabandė išsukti savo tą visą kraštą aplinką iš šio pasaulio galingųjų struktūrų konteksto. Jo esminiai dalykai buvo ten vieni kiti, galima vardyti, nuopelnus ten tautos gerbų ir visa kita, aš nesustosiu. Daug ir tironų padarė šitą gerą ir musolinis kelius Italijai, taip toliau. Bet šio žmogaus drąsa man buvo įdomi tuo, kad jisai drįso pasipriešinti nuo 19 amžiaus pasaulio siaubančiam pinigų monstrui. Tai piniginė aferai, kuri nusiaubė pasaulio ekonomikas ir jūs jau netgi, kai sako, liaudės lygmenį girdite popierinis doleris, 20 trilijonų skolų. Mes jau seniai sėdėm ant tų popiergalių. Galiu tik priminti, kad 1913 metais carinės Rusijos aukso atsargos buvo tokios, kad rublis buvo viena vertingiausių valiutų Europoje. Pasisekė anglams jį sugriauti. Ir taip toliau, valiutos griovimas ir vertimas, tų atsiprašant, neįsireikščiu kokiu pinigu. Ir kai mūsų ta lietuvėlė savo bandytą paremti kažkuo, tai eurą iškėti aukso atsargas, taip toliau net neatsėmė. Ir paverti tais popiergaliais, jums jau visiems jau pareiškėjo ir tą Amerikos dolerio aferą, kad tai yra tik privatus popierėlis. Jeigu kažkada išgirsite tokį žodį, gal girdėjote, numantau. Negirdėjau dar tokio žodžio. Čia nekeiks mažodis. Čia iš venkų kalbos reiškia senas kalnas žodis, yra Uralo rytinėje pusėje. Ten prasidėjo didžiosiam statybom Tarybų sąjungoje. Amerikonų žvalgyba labai susidomėjo, kas ten vyksta. Ufologai ėmė išnekėti, ten ufonautai kūrėsi. Tarybų sąjunga pasakė, kad Numantau kalne yra kasama du dalykai. Tarybų sąjungos aukso atsargoms slėptuvė. Galite įsivaizduoti, kad ten didelis čemodanas yra. Va. Ir antras dalykas, nu, kaip jau įprasta, nuo atominių karų vadukams slėptuvė. Bet tai čia nieko naujo ir Vilnius tokia turi dabar labai apdergta, bet ten vadinasi muziejus. Taigi tame Numantau kalne Tarybų sąjunga tebe bando išsaugoti aukso atsargas. Aš paminėjau Kadafį dėl to, kad jisai labai ryštingai pasistengė įvesti aukso dinarą. Ir už tai jam galas parėjo su visom revoliucijom. Ir taip sėkmingai pasipriešinti šitam viso pasaulio vergvaldystės simboliui tuščiam pinigui. Reiškia, nuolat padirbinėjamam pinigui, ant kurio remiasi visas žmonių darbas. Mes uždirbinėjam tualeto popierių. Čia jau su vadybininkais galite ekonomistai pasitart. Mes keliam karus, užvaldom valstybės, perkam briliantus, naftą, automobilius ir dar dirbam, kad tą tualetinį žalią popierių galėtum kažkur paguldyti. Tada, jeigu kažkam pritrūks, vėl pripaišys, vėl dirbsim. Va, paminėjau, į kokį tuščią ratą yra įsukta šita kultūra. Ir jeigu jūs paseksite aukso, turiu mintį valstybinio aukso, kelionės, situacija, likimus politikoje, Anglijos, Rusijos, Afrikos valstybių aukso atsargos, taip toliau, ir lygia grečiai. Pinigų istorija, bent poro šimtų metų. Pamatysite tam tikrą vaizdą. Dėl ko aš tai paminėjau? Senovėje buvo toksai stabas, molochas, kurio išvaizda buvo maždaug 4 aukštų namo dydžio žaptai. Ir tie žaptai buvo krosnis. Va. Toj krosnis apšildydavo imperatoriaus rūmus ten jau visokiais dalykais. Bet ta krosnis buvo nuolat kūrenama ir tam molochui mesdavo vergus žmonės, vaikus ir moteris. Va, ten buvo įmestas pranašas Danielius. Ir jeigu jūs palyginsite tais tuščia vidurės imperijas, tą 5 aukštų dydžio statinį Molochą, kurį deginti mesdavo žmonės, su bent paskutiniu kokiu 200-300 metų imperijomis, jūs pamatysite, kad tas senovės Molochas prarydavęs per metus apie 1000-1500 žmonių ugnies sudegintų, yra niekas palyginti su vadinamojo švietos amžiumi prasidėjusiu išlaisvėjimu Molocho su jų imperijomis, kiek ten praryta. Na, turbūt įdomus toks vienas iš tų Molochų man šiek tiek gal nerva kokį vakarą užveikė. Jeigu jūs atsimenate Irano-Irako karą, Ajatollah Chomeinis, toks buvo iškilus vadovas. Jo vadovavimo esmė buvo ta, kad to karo metu, kai susipešė tiesiog 2 vadukai užsiundyti naftos magnatų, kai įsitvirtinusi Irano kariuomenė atsitraukė į savo teritoriją ir ją toliau puolė, eiti prieš įsitvirtinusį frontą yra labai dideli nuostoliai. Tai Ajatollah Chomeinis kreipėsi į moksleivius ir mobilizavo 150 ten kažkiek 7 ar 3 tūkstančius mokinukų nuo 12 iki 17 metų. Jūs turbūt girdėjote tokį pavadinimą minų laukai. Tai jeigu tarp tų 2 valstybėlių atsidūrė apie 5 milijonai minų ir reikia praeiti kariuomenį ir labai brangiems ginklams, kurių vadukai turi nedaug, tai tada paėmė tuos 150 000 vaikų ir davė jiem, dabar atspėkit, ką jiem davė. Į frontą paėmė. Neatspėsit ir neviešinsiu. Davė vilnonės paklodės. Kam? Kad įsivynioja tas paklodės priekį kariuomenės fronto dalinių, bėgtų tomis paklodėmis. Kam jūs reikalingus? Kai vaikas susprogdina tą minę, toj paklodėj lieka daugiau surinkti. Mažiau išvarsto po pievą. Vilna yra ypatingas audinys. Ir va tie vaikai įsivynioja į paklodės, aš kalbu apie 150 000 žuvusių minų laukuose, tose paklodėse musulmoniukų, kad Ajatollah Chomeinio kariuomenė galėtų pergalingai žengti į Iraką. Jeigu jūs girdėjote tokį Kursko mūšį, kaip jūs manote, po tų mūšių, kiek ten liko minų laukuose? Liko apie 3 milijonai rusų minių ir apie 2 milijonai vokiečių minų. Reikia išminuoti kariuomenį, tai reikia eiti. Va. Irgi paaugliai ir benami. Ir Kursko laukuose susprogdinta apie virš 10 000 šitų, aš vadinu, vaikų išminuotojų ir išminavo apie 2,7 milijono minų šitie vaikų daliniai. Va. Jūs taip pat girdėjote, čia aš išskirtinai dar vis kalbu apie maršalo Žukovo žygdarbius. Jūs taip pat girdėjote apie tą garsų įvaizdį filmuose nupieštą rusę moterį ryšininkę. Galam jų te reikėjo, kaip jums atrodo. Ryšininkai darbas fronte tai buvo toks pasimt špūlę to dratuku ir vesti kažkur tai ten, kad vadukas galėtų telefonu kalbėti. Kam reikėjo mobilizuoti moteris? Ogi tam, kad nutiesti tą laiduką per minų lauką, tai jūs suprantat, kad išminuoti per sunku. Tai tada viena špūlė ir 30 moterų vorele bėga į priekį ir pukšt vis po vienas sprogsta. Ir paskutinė su laiduku atbėga jau nesprogus ir laidukas guli saugiai. Tokie molochai, tokie dalykai. vyko va šitam kontekste. Ir šitoji kultūra, kuri šiandien taip griausmingai prisistato ir užmeta mums savo tinklus, su visais tais šnekalais atsiprašant, mums pirmiausia, ko nenori duoti, pastebėsite visose tose sistemose užduotyse, kurias jūs gaunate, kurias gauna besąlygiškai jūsų vaikai paaugliai. Jums nuolat pateikia gausybė moteriškų, vyriškų žurnalų, ką nusipirkt, ką nusipiešt, kur pasimargyt, pasipaišyti, taip toliau. Visos tos užduotys yra apribotos tuo tinklu su viena sąlyga – neteiti iki Dievo. Šios kultūros aklygat visi yra visur, kur tik buvo pastatyti. Postai, kėdės, medaliai, ordinai, perspektyvos, galimybės, konkurencijos ir visa kita. Visur yra sąlyga. Ne su Dievu, ne link Dievu ir tik ne iki Dievu. Todėl va šio pokalbio kontekste, va pamėtęs tokių įvairių dalykėlių, norėčiau tiesiog palinkėti. Irgi. Jau trečią kartą prašysiu, neusigaukit. Jūs nebūkit smulkmėj prie tų mažų akučių. Jūs geriau būkite drambliai, raganosiai, ereliai. Atėję prie to uodų tinklo, kurį vasarą dėsit ant lango, ir eikit keurai. Iki Dievo. Savo širdin, savo sielą, visą kitą. Nesustokit net tiestais Dievo neieškančiais disputų klausimais. Gal nėra pragaro, juk gal jis neavinas, gal Dievas pasigailėjęs, čia kūrė tas teorijas šitoj pusėj tinklo. Gyvenk kaip musė, kakok ant langų, kur eina šviesa. Ir many, kad iki saulės nenuskrisi, tai ir nesudegsi. Tai čia ir yra musės laimė. Nes jeigu musė ar uodai leis nekakot ant langų, o atskristi iki šviesos, jis sudegs. Pasižiūrėkit, kas atsitinka su to muselėm, kur atskrenda iki žvakės ar vadais. Čirkšt, 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 va ir viskas. Taip, kad mus padarė šių laikų laimingo musim apsikakojusim savo langus ir vis dar gerai, ir vis dar nušvinta saulutė, dar šviečia. Ir dar rytas. O mesgi ne musės. Mus pašaukė atėjusiam pasaulyje šviesos. Mus pašaukė į šviesą, į begalybę. Mus perspėjo. Jeigu mes liksim čia, jeigu mes neisim link Dievų, tai nusikalsim. Tai nuodėmė, bausmė. Pragaro esminis yra trys žymės, dėl kurių prikiša katalikų bažnyčiai jos teologija apie pragarą. Pirma, kad tai yra bausmė. Antra, kad tai yra kančia. Ir trečia, kad tai yra amžina. Va šitie trys priekaištai ir visai rasti bandant paneigti. Ir iš pusiau tikinčių šono. Gal Dievas pasigailės, gal taip, gal anaip, gal kitaip. Bet labai patiko vienas toks pamąstymas. Šitų šnekų yra dvi kategorijos. Tarsi žvelgiama iš pragaro, kalbant apie pragarą. Ir tarsi žvelgiant iš dangaus, kalbant apie pragarą. Tad iš tikrųjų tai, ką paminėjau, esate šviesos vaikai, Dievo vaikai, pašaukti Dievo vaikų laisvę. Jūs iš visi tą pragarą nežiūrėkite, nesvarstykite. Jeigu mūsų tikrovė ir pašaukimas yra Dievo karalystė, Dievo vaikų laisvė, tiesiog atsisukti į jį ir džiaugtis, galiu užsiminti. Šios kultūros kontekste 9-10 Dievo įsakymai negeisti svetimo vyro, svetimo turto, taip toliau. Bet iš tikrųjų, tie šitais įsakymais, kad juos išpildyti, užmirštam kitą dalyką. Jų neįmanoma išpildyti ne tada, vien tik tai, kai aš geidžiu svetimo vyro ar turto pagrobti, ar pavydžiu, ar kenčiu, kad kitas turi. Jų neįmanoma išpildyti tada, kai aš nesidžiaugiu tuo, kas yra gera. Tada šie abu įsakymai pasidaro va, tokia painiava. Ir mums kunigams sunku aiškinti. Ir jūs patys savo negalit paaiškinti, kodėl aš taip pavydžiu. Nu ir kodėl aš pavydžiu. Vien dėl to, kad nemoki džiaugtis tuo, kas yra gera. Ir manai, kad gera gali būti tik tai, kas yra mano. Mūsų pašaukimas link Dievo. Link to begalinio gėrio. Leidžia džiaugtis gėriu, gerumu iš esmės. Nepergyvenant tuo, kad aš neužvaldžiau to gėrio. Nepajungiau į savo, nepasinkinkiau, neatėmiau, neapglėbiau, nesurišau, neįdėjau į seifą, neįkainuojau briliantais ar rausų, paverčiau pinigais ir taip toliau. Didžioji dalis šio pasaulio laimėtojų, praturtėjusių. Aš net nesidairau jūsų tarpą, neusigaukit. Bet yra žmonių, kurie serga tais rūpesčiais. Ką dabar daryti su turtais? Viskas eina šunio ne dėl uodegos, dėl vienos kitos priežasties. Virtualus aukso bankas investuot gal į virtualią aukso prekybą. O gal sukiš dar kartą tą patį niekalą į bitkoinus, į kompiuterių sugalvotus pinigus. Va. O jeigu visą pasidėti Dievuje, o jeigu visą gyvenimą, savo mintis, žodžius, darbus pakelti iki Jo ir talpinti Jo meilį, šventumę ir malonį, kurios pradžią gavote per krikštą, kurią nešate kaip šviesą savy, o jeigu savo vaikus pradėti mokyti, džiaugtis tuo, kas gera, nesvarbu, kad ne tavo. Pabandykite šitą dalyką. Jūs pabandykite savo mažimą atsivedę prie parduotuvės, kad jis nebliautų, jog neduoda šito gražaus žaisliuko, o apsidžiaugtų, ar gražus jo nuk žaisliukas. Jis nemano, aš noriu, bet tu pasakyk, ar gražus. Ne, aš noriu nupirkti, bet aš nenupirksiu, bet tu pasakyk, ar gražus. Va, paprakaituokit. Ir kada išmokysi tą mažį, apsidžiau, kad gražus ta žaisliukas. Nu, tai tegu būna, kitas vaikutis jį nusipirsi, džiaugsis. O tu jau dabar džiaugiesi, kad gražus. Va, tai tada ir save pamokyk, nes tu taip elgiesi. Nuėk tu nuo to blizgučio. Ir pagalvok, nu, gal liūdnesnis už mane jį nusipirsi, džiaugsis, kai vaikas. Ir pasilik Dievą, kuriuo tu visada gali džiaugtis. Va tiek, taip sakant, norėjau tokia įvairianybės prasme pasidalinti, kad artėjant tai kančios pergalį iš pasaulio tamsybės, šviesos pergalį, su amžinumo dovana ir pakvietimu mums visiems, iš tikrųjų susitiktume džiaugsme, apie kurį pats Dievo Sūnus pasakęs, einu jums vietos paruošti ir kai paruošiu, sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu. Neužmirškit to dalyko. Pragare mums vieta bus neparuošta. Va čia jūs pasiruošit kėdės, rankom stalus pasidėt, jau šioksos pasiruošimas. O jeigu būtume čia radę balą, pilną kokių primestų supuvusių veršių, sakytume, nu posėdžiui kaip ir neparuošta vieta, dėka nors geriau, direktorė, galėjot paruošti. Ne, jums paruošė vietą, sėdėt kaip geri. Ir mums apie dangų pasakyta, paruošta vieta, o pragarė neparuošta, tai nereikia ten visai nežiūrėti. Atsisukit į tą, kuris yra paruošęs vietą, kur atbaigiama visa mūsų kaip žmogaus, kaip asmenybės būtis visiškame džiaugsme ir laimė. To linkėčiau, kad praėjusiam šventėm iš tikrųjų susitiktumėt su dar didesniu džiaugsmu ir džiaugdamiesi dalindamiesi vieni su kitais. Ačiū.